بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موقبها رواه مسلم أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري'den gelen hadis Allah Teala ondan razı olsun. Onu Allah elçisinin sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip aytkanı yetkizdi. Tazalık dinin jartısı. Alhamdulillah, yani Allah'a şükür degen söz tarazını toltıradı. Subhanallah ve alhamdulillah degen söz, yani Allah pak jene oğan madaqtar bolsun degen söz kök pen jerdin arasını toltıradı. Namaz nur, sadaka dalil, sabır jarqıragan bir jarıq. Al Kur'an sen üçün jaqtaушы ne qaralаушы dalil, Kur'an sağan dalil, nemese sağan qarşı dalil boladı. Barlıq adamdar tañerden üylerinden jandarın ne jaqsılıqqa не қапасқа сату үшін шығады дейді. Яғни біреу құтқарады жандарын сатып, біреулері оны құрдымға апарады. Бұл хадисті имам Муслим келтірген, сахих Муслим екен хадис болып табылады. Шейх ибн Усаймин рахимахуллаху тааля былай деді. Алдында біз сабақта сабыр туралы айттық, оның сауабы туралы айттық, оған ынталану керек туралы айттық, және оның исламда орны туралы айттық. Кейін автор рахимахуллаху тааля осы сабыр тақырыбына келген хадистерге көшті. Ол Абу Малик аль-Ашари радиаллаху анхуның хадисін келтірді. Ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деген: "Ат-тухуру шатрул иман" тазалық бұл иманның жартысы. Және хадистің жалғасында "Ас-сабру дияун" сабырлық бұл жарқыраған бір жарық деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисте сабырдың жарқыраған бір жарық екенін баяндап берген. Яғни ол адамды жарқыратады. Я, оған бір осындай проблемалардың, осы қиыншықтардың, қараңғылықтар оны жаулап алған кезде, оны жолын ашып, жарқыратып, оны шындыққа жүргізеді, шындыққа апарады. Сондықтан да Алла субханаху ва тааля Құранда ол арқылы көмек сұрауға шақырған. Яғни біз алдында аяттарды түсіндірген кезде айттық, намаз арқылы және сабырлық арқылы көмек сұраңдар деп Алла субхана ва тааля бұйырған еді. Ол адамның жүрегінде бір жарық болады. Ол адамның жолында, осы амалдарында жарық көрсетіп жүрген, жарқыраған бір жарық болады. Өйткені ол Алла субхана ва тааляға барар, осы Алла субхана ва тааля қарай барған сайын осы сабырлық жолында Алла субханаху ва тааля оған тура жолын арттырады, оның жарығын арттырады жүрегіндегі, және оның көздерін ашады. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ас-сабру дияун, сабырлық бұл жарқыраған бір жарық деп айтқан. Ал хадистегі басқа сөздерге келетін болсақ, онда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ат-тухуру шатрул иман деді. Тазалық бұл иманның жартысы деді. Бұл сахих хадисте келген нұсқасы. Ал енді ан-назафату минал иман, тазалық иманнан деген басқа хадис бар. Бұл хадис даиф. Даиф хадисен болып табылады. Мына тухуру минал иман, ат-тухуру шатрул иман, тазалық бұл иманның жартысы деген сахих хадис. Сахих Муслимде келген. Тазалық осы ат-тухур деген, яғни адамды тазартатын нәрсе. Адам ол арқылы тазаланады. Ол иманның жартысы болып табылады. Не үшін? Өткен иман ол дегеніміз біріншіден тазалану, екіншіден ол не? Ашекейлену, яғни көркейту, яғни тахлия және тахлия деп аталады. Тазалану дегенде біз не ширктен, түрлі күнәлардан тазаланамыз. Тура сол сияқты мушриктерден, серік қосатын адамдардан, күнәһарлардан тазаланамыз, солардан аулақ боламыз, және олардың күнәларына сай олардан аулақ боламыз. Осы нәрсе тазалану болып саналады. Яғни адам осындай материалдық сезетін бір сезіп жүрген бір кірлерден, сондай жамандықтардан адам тазаланады, және осындай мағынауи, осы рухани кірлерден тазаланады. барлық осы кедергі келтіретін барлық осындай жаман таза емес нәрселерден ол тазаланады. Сондықтан да пайғамбар алейхи салату уассалам оны иманның жартысы деп атады. Ал ашекелену бана көркею дегеніміз бана уже амалдармен, намаздар арқылы басқа арқылы сен көркейе бересің. Бұл осы иман деген сөз мағынасы. Және субханаллах дегеніміз мағынасы бұл Алла субханаху ва тааланы тазартасын. Яғни Аллах таланы барлық айыптардан, я мысалы жартыстарына ұқсаудан осыны Алла субханаху ва тааланы тазартасын да және пактейсін. Өйткені ол нәрсеге Алла субханаху ва тааланы лайықты емес. Субханаллах деген Аллах тала пәк деген сол сөздерімен сен Аллах таланы барлық айыптарынан тазартасың. Алла субханаху ва тааланың ешқандай айыптары жоқ. Олардың оның есімдерінде де, оның сипаттарында да, оның істерінде де және оның үкімдерінде де. Қандай есімді тапсаң, онда ешқандай айыпты да көрмейсің, ешқандай кемшілікті көрмейсің. Сондықтан Аллах тала не деді? Валиллахил асмаул хусна. Аллахтың көркем, ең көркем есімдері бар деді. Және Алла субханаху ва тааланың сипаттарының ішінде ешқандай айыбы бар, кемшілігі бар сипатты таба алмайсың. Сол үшін Аллах Таала валиллахил масалул аля. Аллах Таалаға ең жоғарғы сипат болсын деді. Тағы да Аллах Таала айтады: "Лилладина ла юминуна бил ахирати масалу су". Ахиретке иман келтірмегендерге жаман сипаттар бар деді. Аллах субханаху ва тааля оған оның ең бір кемел, ең жоғары сипаттары бар. Барлық жағынан да қарасаң ең кемел болып табылады. Тура сол сияқты Алла субхана ва тааля өзінің істерінде де барлық кемел және өзінің істерінде де түрлі айыптардан таза. Аллах Таала "Ва ма халақнас самавати вал арда ва ма байнахума лаибин" деді. Біз аспандарды және жерді және олардың арасындағыларды ойнап жаратпадық деді. Я Алла субхана ойнап бекерден бекер жаратқан жоқ, алайда бұл нәрсені бұның барлығы хикметке, даналыққа негізделген болып табылады осы істері. Тура сол сияқты Алла субхана ва тааланың үкімдері. Қандай үкімді көрсең де шариғатта, онда ол нәрсенің айыбы да жоқ, кемшілігі де жоқ. Сол үшін Аллах Таала айтты: "Алейсаллаху би ахкамил хакимин". Алла субханаху ва тааля ең осы даналық иесі емес пе? Үкімдеріндегі ең жақсы Аллах Таала емес пе деді. Тағы да Аллах Таала айтады: "Афа хукмал джахилияти ябгун". Надандық дәуіріндегі үкімді қалайсыңдар ма дейді? Олар қалайды ма осыны дейді? "Уаман ахсану миналлахи хукма лиқауми юқинун". Сенетін қауым үшін Аллах Тааладан үкімімен жақсырақ кім бар дейді. Арғарай пайғамбар алейхи салату вассалам айтты: "Субханаллахи вальхамдулиллахи тамлаани ау қала тамлау ма байна самавати валь ард" дейді. Субханалла және альхамдулла сөздері екеуі аспандағы және жерде, аспан мен жердің арасында бар нәрсені толтырады дейді. Ау қала тамлау немесе ол екеуі деген жоқ, просто ол толтырады деп айтты дейді. Бұл нәрсені шаккун минар рауи дейді, яғни жеткізуші риуаятшы адамның күдігі деп айтады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол екеуі аспандағы жердің нәрсені толтырады деп айтты ма, немесе ол аспандар мен жердің арасында нәрсені толтырады деп айтты ма? Мағынасы әртүрлі емес, мағынасы бір, алайда бұл нәрсе сөздеріндегі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сөздеріне дейін тура жеткізуді қалайтын сахабалардың сөздері, яғни жеткізушілер де осылай қалаған, бұлай айтты ма немесе бұлай айтты ма деп олар тырысатын білуді. Яғни субханалла және альхамдулла деген сөздері, Аллах пәк және Аллахқа мадақтар болсын деген сөздері бұл аспандар мен жердің арасындағы бар нәрсені толтырады. Сондықтан да осы екі сөз Алла субханаху ва тааланың барлық кемшіліктерден тазартатын сөздер болып табылады. Аллах Таала айтады: "Субханаллах, Аллах Таала пәк, Аллах Таала пәк" деген сөздер барлық кемшіліктерден таза екенін біз айтып отырмыз. Ал енді альхамдулла деген кезде біз Алла субханаху ва тааля барлық кемел сипаттарға ие екенін айтып жатырмыз. Осы екі сөздер бағана біз айтқан тазалау мен ашекелеу, яғни көркейту мағынасын қамтып алған. Біз барлық кемшіліктерді теріске шығарамыз субханалла деп, және барлық кемел есімдерді, сипаттарды Алла субханаху ва тааля бекітеміз альхамдулилля деп, субханалла деп барлық кемшіліктерді теріске шығарамыз. Сондықтан да субханалла деген сөздерде фиха нафиун нақаис, бұл кемшіліктерді теріске шығару, альхамдулилля дегенде бұл не бұл? Фиха исбатул камалат, бұл Алла тааланың кемел екендігін бекіту болып, растау болып табылады. Осы субханаллах деген сөз, яғни қысқаша айтсақ тәсбих, бұл Алла субханаху ва тааля лайықты болмаған нәрселерден тазарту. Я оның есімдерінде болсын, оның сипаттарында болсын, оның істерінде болсын, және үкімдерінде болсын. Аллах азза ва жал барлық жағдайда да мақталады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған бір ұнайтын нәрсе болса, көрсе, ол нәрсе ұнайтын бір нәрсені көретін болса, иә, онда альхамдулиллахиллази би ниъматихи татиму ссалихат дейтін еді. Яғни ізгі нәрселер жалғасатын, ізгі нәрселер аяқталатын, оның нығметімен аяқталатын ізгі нәрселер, оның нығметін аяқталатын Аллаһқа шүкірліктер болсын дейді, мақтаулар болсын деген. Ал егер Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның басына бір проблема келсе, бір қиыншылық келетін болса, ол альхамдулиллахи аля кулли хал, барлық жағдайда да Аллаһ тағала мадақтар болсын деп айтқан, шүкір болсын деп айтқан. Осы бұл не Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеті болып табылады. Бірақ кейбір адамдардың арасында альхамдулиллахиллази ла юхмат аля макрухин сивах деп айтылады. Адамдардың арасында осындай сөз айтылады. Яғни, одан басқа ешкім жамандық үшін мақталмайды деген сөздер айтылады. Яғни, Аллаһтан басқа ешкім жамандық үшін мақталмайды дейді. Яғни, жаман жақсылық үшін мақтаймыз, Аллаһтан мақтаймыз, шүкір етеміз. А жамандық үшін ше? Оны да Аллаһтан басқа барлық жағдайда да шүкір етеміз ғой. Бірақ бұлай айту, Аллаһтан жамандықта да мақтаймыз деген айту, бұл жерде бір кемшілік бар болып табылады. Өйткені бұл не сабырлықтың аз екенін білдіретін дәлел. Я, сенің сабырлығың толық емес екенін дәлел. Сен осы нәрсеге жек көріп тұрсың, бұл нәрсеге наразы екеніңе дәлел. Сондықтан да адам бұл сөздерді өзі кетпеу керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қалай келді, солай айту керек. Ол альхамдулиллахи аля кулли хал, барлық жағдайларда да Аллаһ тағала мақтау болсын деп айтқан жоқ. Тек қана жамандыққа, тек қана Аллаһ тағалаға ғана мақтау болсын деп айтқан жоқ. Енді біз бағана айттық қой, адам наразылық екенін, адамға ұнамайды деген дегенді білдіреді бағана сөзді айтса. Алайда біз айтып жатқан жоқ, біз адамға егер бір бәле келсе басына, адамға бір қиыншылық келсе, онда оған ұнау керек деген сияқты. Иә, ол ұнамауы мүмкін, ұнамауы мүмкін. Алайда сол істің, сол проблеманың өзі ұнамауы мүмкін, адамға бір қиыншылық әкелуі мүмкін. Алайда бұл нәрсені сен тіліңмен айтпа. Тілмен айтпа, бұған сабыр ет, наразылығыңды білдірме. Ая жүрегімен де тілмен де, бірақ ұнамаса ұнамады. Яғни сан ауыр болды ма, ауыр болды, бірақ бұны тілмен білдірме, наразылығыңды көрсетпе. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол үшін альхамдулиллахи аля кулли хал деді. Барлық жағдайларда да Аллаһ тағалаға мадақтар болсын деді. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ас-салату нур деді. Намаз бұл нур деді. Яғни адамның жүрегіндегі нұр, адамның жүзіндегі нұр, адамның қабіріндегі нұр және адам тірілген кезде де нұр болып табылады. Сондықтан да сен намазды көбірек оқыған сайын адамның жүзінде нұр көресің, көбірек нұр болады. Және Алла субхана ва тааля көбірек қорқан сайын, мойысқан сайын адамның жүрегінде, адамның осы жүзінде де нұр көрінеді екен.